Haupa, kaixo, Gabon, Txapirrateko entzulio, hemen gara beste behin, kolasi irratsaioan. Gaurko honetan, tekniko lanetan jarri behar izan naiz. Mikelek, gaur jai hartu dau. Erdi gaixo zebala, eta, bueno, bakizue, badazpadakoak. Baina, bueno, gure gaurko entrevistatuetako bat, telefono bitxartez beharen, ez nahi zuze bala, ona zuzenen etortzea estudixora, eta baleatu indau, zerbeza baten buelta bentzate, lasa itzeiteko. Artola, etorri jaku, iraitz, gabon.
Gabon.
Bueno, Artolakin, behin etorritza, gai bat baino iso lotzen zaiatuko gaz. Gaurko irratxeioan zer dauko, kontokotzu dut zeu egin zulio eta baita iraitzi bai, zetorri dauna eta ez daki zer dan kolas, zer itxen daun. Kolasian zaiatzen gaz gai ezberdinak eta hotz ezberdinak ustartin iratxaioan. Gaurko honetan, dauku alde batetik, zeukun zeuekin itzeko du asmoa, ostiralean dagoen bertso saioa dago dalata, eta honetarako zuteko batekin itzeiten egin joan, kasu honetan zeu etorri za. Eta primeran, baliatuko du zure presentzia, asake, gamonetako asake txapelketaz behitzeiteko, ondo iritzen bajatu.
Bale, ingo.
Eta gero, bueno, beste pare bate gaibe bat ditugu, alde batetik bihar badago itzaldi bat, faktura energetikoa inguruan itzaiteko, hortaz itzaitean egin joan, unduk antolatuta. Beste alde batetik, larun batian, emesortixan, badago hemen liburu aurkezpen bat, angiolio liburutik antolatuta, Patxi Urzunen novela berrixa aurkezten da, eta Patxi Urzunekin berakin itzaiteko aukera izango dugu. Eta beste alde batetik, urtarrila begira, behemen dik kolasetik kit antolatuta dugu, kartzelako irakurritat aldia, eta kasunetan, Daniel Sarriugarte izango da gonbidatua, bere liburu irakurri, Azala Erre liburu irakurriko dugu, eta Danielen hitzak beba duzko gorduan. Hore dana sartuko dugu, eta musika pixkatekin ustartzen saiatuko az, ondo iritzen balin bajatzue. Hori da gure gaurko kolaxa, hori da eitian nahi duguna. Hau dana esan bezala, musika ezberdinakin ustartuta. Zeri zaikin hasiko bazen, ja iratxe bentan ja klasikoa bihurtzen da bian kantu batekin. De Barrel. I feel your love. I feel time is up. When I was a child, I never knew enough what that do to me. The wave of love is a transient hug. The water's the shell. Jarraitzen dugu, esan bezala, txaperatean zaete, kolasiera txaioan. Eta esan dugu, larun bat honetan, aurkezten dabela hemen kartzela sarrian bere liburu berria Patxi Irurzunek, El tren de los locos izeneko bere novela berrixa. Eta telefonoan bestaldean Patxi Irurzun dugu. Patxi, gabon!
Gabon!
Bueno, Patxi, ez da lehengo aldia ona zatozela, kartzela sarrera. Aurrekoan tratado ortografia aurkestera, en este caso con tu nueva novela, El tren de los locos.
Sí, sí, además la verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí porque bueno, es uno de los escenarios de la novela, ¿no? La novela, bueno, cuenta el atentado de Angelillo, ¿no? En el balneario de Santa Águeda y bueno, el encarcelamiento posterior en la cárcel, ¿no? De Vergara y la ejecución y bueno, entonces pues bueno, la verdad es que poder presentar el libro de ahí es un lujo, ¿no? Y bueno, sí que había estado no hace demasiado mucho presentando los anteriores, ¿no? Sobre el rock radical vasco y bueno, una buena excusa para volver, que siempre se está muy a gusto por ahí.
En este caso no, o sea, bueno, ya has comentado, ¿no? Que cambia el tipo de novela. Habías presentado Tratado de Ortografía, también el otro libro de sobre el rock radical vasco. Parece que sacas libros como churros, no sé. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo haces?
Bueno, al final también un poco se han juntado un poco. A veces también los ritmos de escritura y de publicación pues no van a la par, ¿no? Y en este caso concreto. Sí. Bueno, aunque sí que es cierto que yo intento escribir todos los días, ¿no? O sea, ya también sobre todo desde que pues bueno, tuve hijos y tal, pues tenía que marcarme una especie de disciplina, de rutina, ¿no? Para aprovechar los momentos que te llevan libres. Pero bueno, en este caso el libro este que presento en esta ocasión, bueno, es un libro que en realidad se retrasó por el tema de la pandemia y demás, y entonces pues bueno, se ha juntado un poco en el tiempo con los anteriores y nada, y bueno, también ando un poco loco porque bueno, los libros anteriores también se han publicado en México y en Chile, y entonces pues bueno, ando haciendo entrevistas también allí y ahora con este, y bueno, digo, mientras no se me mezclen unas historias con otras, va muy bien, ¿no? Pero no sé si la verdad que no me voy a quejar tampoco de cómo van las cosas.
Bueno, El tren de los locos, nos has comentado un poco de qué va. Vas a presentar el libro que cuenta cómo mató Miguel Angelillo a Cánovas del Castillo en al lado de la celda donde estuvo Miguel Angelillo preso, donde a pocos metros donde fue ejecutado también, ¿no?
Sí, la novela en principio parte un poco de la historia del balneario de Santa Rosa, ¿no? Porque me llama mucho la atención como pues un escenario como ese, un lugar como ese tan aristocrático, ¿no? Y tan distinguido y tal, de repente cae en desgracia como consecuencia de pues, del magnicidio, ¿no? De Cánovas del Castillo y en apenas unos años acaba convertido en un manicomio, ¿no? Y entonces ahí es, a partir de ahí es cuando empieza a investigar un poco y a ambientar un poco la novela también históricamente y bueno, por supuesto, pues dentro de todo eso había que contar la historia, ¿no? De Angelillo y el asesinato y la, bueno, como hemos comentado también, cómo va a parar Vergara y de hecho pues yo creo que hay un capítulo que en ese sentido también la parte que es quizás más fiel a la historia, la que más me documentaba quizás es la referida a todo eso, ¿no? Tanto el asesinato como la ejecución de Angelillo en los últimos días de allí en la celda, ¿no? Que bueno, en esa parábola del destino de ese actor, un poco de justicia, porque ya soy una biblioteca, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, por ahí un poco la historia.
Bueno, es una parte de la historia porque luego se entrelazan otras historias, ¿no? Es una novela histórica, pero también hemos leído, y sin hacer spoilers, que es una novela que también tiene su toque erótico y tiene también algo de novela negra también.
Sí, hay una historia también de intriga y de persecución y de venganza y demás, ¿no? Que podría ser lo que la acerca más a la novela negra, que bueno, pues ahí hay dos personajes ficticios, ¿no? Que vendrían a ser en primer lugar Mauricio es una trabajadora del balneario, ¿no? Que ha crecido en él y conoce un poco todos los misterios y todo el funcionamiento del lugar, ¿no? Y, uh-huh. y vendría un poco a personificar lo que es el escenario de Santa Águeda. Y luego está otra figura, el otro personaje es Salvador, que es un pelotari anarquista que bueno, se ve multa también sufre también le disparan tres tiros, ¿no? Además esto está, bueno, puede ser un poco también una historia real de un pelotari de rayos, ¿no? Que le pasó algo parecido, ¿no? Y bueno, entonces él inicia una persecución, ¿no? A través de recorriendo diferentes lugares o ciudades como París, Madrid y Barcelona, un poco los bajos fondos de esas ciudades. Y eso es un poco la historia esa de intriga, ¿no? Y luego otra parte de la historia, o esa parte de novela anterior tiene que ver un poco también con la época, con una parte del lugar, ¿no? El balneario, que era como un lugar muy, muy propicio para que se dieran ese tipo de coqueteos y de enamoramientos y demás, ¿no? Y luego también la propia época en la que la Belle Époque también era que bueno, como un auge de la novela erótica y bueno, pues todo eso es un poco reflejado. Bueno, la verdad es que yo voy a decir que la novela pensaba también que fuera todavía más, que tuviera más pasajes eróticos, pero bueno, al final bueno, la historia de golpes se fue por otro lado y redujo un poco ese tono, ¿no? Pero bueno, sí que es una parte importante de la novela y además también está muy ligada con un erotismo quizás más cercano al sexo bizarro, podríamos decir, a las anomalías sexuales, porque también algo muy propio de la época era pues la exhibición de fenómenos, ¿no? En los humanos, ¿no? Que incluso, pues, no sé, se circulaban por ahí pues espectáculos en los que se exhibían a personas con anomalías físicas o sexuales incluso, en fin, pues todo eso está presente, ¿no? Uh-huh.
Bueno, Patxi, guzti hau orkestuko duzu, hemen, abenduaren 18an, Kartzela Zaharrean. Bueno, erritmo honetan, bisita gehiago izango ditugu, zureak, trata ortografia, El tren de los locos, larun bat honetan, ea urrengo liburua, zein izango den. Bitartean, gure entzuleak, gonbidatuko ditugu irakurtzera, liburua, eta gero ea aukera dugu intzulen iritziak ere jasotzeko ere. Eta zuri ikusiko zaitxugu hemen, larumatean.
Bai, larumatean zeietan, pero guztien dira jatea eta bueno, eta jatea eta pasatzea.
Hori seguru. Patxi, eskerrik asko beste behin hemen izatearen kolaxi ratxaioan, eta animo, larumatera arte.
Bale, agur, eskerrik asko. And you bend my day at the knee. Sit down, we'll frame the far side. Shapes live forever. Designer. I give up on your beauty.
Iaitz, El tren de los locos. Angiolion, historixia lotzen da, bestelako historixia batekin. Patxi Urzun, esotu zeinuan?
Entzuna itxeja, baina ez dut irakurri bere liburuik. Ia hau irakurtzeko astixa okaten.
Bueno, aurreko liburua dira geixo, novela egual esain historikoak, largo jarrera markadako musika panorama islatzen da benak, eta hola, bueno, aurreko hori itorizan orkestera. Tratado de ortografía, izeneko liburua eta hemen eginan. Aurra irakurri ginoan, hau, hori, angiolillo agertzen danez, igual irakurriko dugu, haberse kontatzen da ben. Ederki, bueno, eta aurrera ingo dugu gure kolaxean. Irutzen bajatu, hori, iraitzek harri dugu kartelaren zuzen abenduan MSASPixan, liburu orkespen aurreko gauian, amarteretan ba klasiko bat, Kartzela Zaharreko bertso saioa izango da. Eta izan barrena baina?
Ba, itxurian ez bertso eskolak ni berandu ausartu nintzen, baina aurrengo urtean 10 urte ingo ditu. Eta txapelketi ez dakit izango da, 7 edo 8 garrena.
Txapelketa gukitxu formatu ezberdinak, tabernetan, klasifikatori xakin, bestia, kasu honetan, saio bakarra.
Ba, hasi zanetabernetan, inzan pare bat urtean tabernetan, Ja nahiko txiki gelditzu ziren tabernak, eta momentu batetik aurrera inzan, ba, pare bat finala aurreko, eta gero Gaztetxean itxesan finala.
Mm-hmm.
Eta urtengoan, ba, bueno, agendia kompromiso ezberdina hauska, eta azkenian semifinalak eta finalak itxiak eskatzen da hiru egunetan jendia. Eta erabaki da, ba, bueno, gauzaren bezala, ba, egun bakarreko arduria hartzia, eta egun bakarrian itxia, ba, parte hartzeko presdaren bertxola izen artian, ba, txapelketa azkar espres bat, txapelketa, bueno, saio azkar bat.
Mm-hmm.
Eta, ba, bueno, ba, egun horretan, ba, mazazpixan izango da ostira lontan, eta ikusiko, ba, erse pasatzen da, geixenok nik uste dut nahiko gutxi entrenauta garela. Ze, bueno, zeiltasunak ondia elkartzeko, jendia gero eta kompromiso gehiago dauzka, eta, bueno, ba, aldan haingo da, eta espero de jendia kondo pasatzia, eta aldan txukunen itxia.
Ba, publiko eskertu esaten da normalian. Ez da, bertxuen perfekzinua topatzen, edo?
Bai, azkenian gu ikuste da torrena badakize dagon, badakize maila dagon, eta azkenian txorra batzuk entzun, barre batzukin, eta, ba, bueno, ba, ikustera, ba, atzalde pasa, entretenimentua bezala uste etortzen dala. Beste munduko espektatiba barik.
Bueno, ez da gutxi. Ez da gutxi, Rixan egotea bertso eskolatxo bat, kopla barik, ez? Bere ziltasunekin, bere ritmo ezberdinekin, baina jarraitu duzu, esan duzu, dator urtena marrurte, eta ez da gizela zabizten, esan duzu, kostata, baina elkartzen jarraitu zate.
Bai, nik uste eta zira maiz sortu zala bertso eskola bezala, ba, igual elagun talde bat, nahi zebana ba, bertxotan pixkatazi eta ikasi, ez? Gero momentu batetik aurrera isa bihurtu da bertso eskola baino bertso zale kuadrilla bat, ze azkenean eba jardunen umien bertso eskolati, ba, salto desentia dago, baina gu, ba, ez dakit, ba, gai, geixenoko eta marrutetik gorako jendia, ez? Orduan hor salto bat dago, eta ez dakit gaur egun bertso eskola badan, edo dan, bueno, ba, bertso sale lagun talde bat, eta kuadrilla bat, ba, azkenian.
Badago zubi hori? Gaztiak pasatzen dira?
Ba, zubi hori zai, azteko adintarta ondisa dago lako.
Ba, ez da naturala.
Hori da, amala urteko mudikoa, ba, jardunen bukatzen da bena, o jardunen ibilidana pixka, zaila da gure gana etortzia. Momentu batean egon ziren, ba, pare bat gazte, ba, Markel izan da geixen segidua bena, ez? Ba, hortatik etorri ziena gero gure gana, eta ziziena ba, gurekin behar ikantuan, eta hori, baina gero mesortzu tekin bekanpora juten die, orduan berez, orduan momentu ontan ez dago, inorre pasaudanik, ba, fase hortatik, eta gadano, ba, eta marrutetik gorako jendia orduan zaila da.
Bueno, egia esan, gertatu alda, ez? Ba, jende gaztiak, bukatu amala urtekin bertso eskola, bere bidiain, eta ero bertso saletasun hori mantentzen balio, eta ez, jarraitziko asmo alin bauka, bentsat bauka referentzia asko gune bat.
Bai, oso kasu diferentia, ba. Azkenian oin hasi da mutil bat antzulako bai, ba, bere gustatze jakona, eta zidana. Eta ez dakilen hau beste bertso eskolan baten egon da, baina, bueno, ez dakiteukiko hain eta bi urte ozen bat dauzkan, baina, bueno, baina interesa dukana, eta baina zidana gurekin, ez? Eta gure artian be, perfil oso diferentia da, edo jendia ba, gari bezala urte pia diana ba, mertxo mundua ilotuta, da beste jende, ba, baina isa hamar urtera jungo dana, eta nire kasua, ni kumetan gustatzen jaten, baina gero urte pia baten ez totzat kaso ikin, eta gero ba, bertxo txapelketen kontura, ba, bindala bosei urte, ba, engantxau nintzen historia ontara, eta ba, azte azkenetan elkartzen da.
Bueno, eta, zin moduz?
Ba, ondo, ez? Azkenean oso girona dauko eta gure artian oso ondo pasatzen dugu. Ez dauko beste munduko aspirazioik bertso munduan ba, maila bat eukitzeko, ba, da azkenean aktibidade ludiko bat ba, beste dozein bezala.
Mm-hmm. Norbait entzuten balin bago, ez nagozten, nik apunteko nintzuan, nik jungo nintzuan, bueno, saiatzera, bertsoz botatzera, edo noiz nun, zela, kontaktua normalean.
Bai, badauko itxuria, azte azkenero gelditzeko atzaldeko zazpietan hemen Gaztetxean, eta pintibioz zabali dago, etorri nahi da ben oro, jo, dozeini.
Uh-huh. Vale, bueno, boizien orkestu eta koplabarik, zentroko gaz igual loin ja, ba, ez dakitan, zaiuan, ez? Txapelketa, ez? Zaiuan zentroko gaz. Ze, karo, txori pajaro ezberdinak eta hori
bai, ba, bueno.
Igozate Teula gainera.
Bai, ba, kartela inzegoan apentzau zeban, ba, parte hartzaile bakoitza itxori bat jartzea, bere arrazoia badago. Beste un baten bera, eta horrego da esplikatzeko zaitxu izan idotzen bakoitza.
Zei egin dau kartela.
Unaian entzabat, ekin zeban, nabi aldu soskunt, eta horri biliginen asmatzen, zaitxu jarri zotzen bakoitza txori bakoitza.
Kontua, claro, igual zuek bakizue bakoitzak zein txori dan.
Oin badak, ego, bai.
Jakingo duzu, baina guk ez. Baina kinilak inbarko dira, fitu hau izango, que, ez?
Bueno, esan da truko bat dukala, ziren hile ginen kinileak itxen, baina gero izenen zerrendiakin eta txorixekin erlazien hauleiken nahiko errez.
Ederki, eta zein zeintzuk partartuko zu, eta hula gainean?
Bai, ba, bueno, aurten, ba, urtero ibiligan jendia, gutxi gora bera, baina dare falta batzu, ba, familixako kontu egati, ba, estienak egongo, ba, unaita gari faltako die, baina bestela, ba, oinarte bakarkako txapelketetan animau ganak. Oindala, ustakit usto, bi urte diela hori, uintzan taldekakua, eta hor bai lortu ginoan amagos lagune parte hartzia bost taldetan, baina bakarka, azkenean kompromiso pixka gehiago igual da, eta urten izango ga, ba, hor zerrendat dauzkasunak. Ez daukat hemen eskura.
Iraitz Artola, uste desautzen dula, aurkesten Gabiz, bera da bila aurkesten hori, Patxia Jaztui, zui pasautzuna...
Bai, neri gonbidapena pasadoz.
Ekarzena gonbidapena dituko, Enaitz Alustiza.
Bai, Enaitz eta Arzeluz dare, horre beregune hande xente ibilizien. Oin ez di aztazken edotortzen, baina, bueno, harreman hauk ebertxo eskolakin, eta holako egunetan partartzen dabe gurekin. Aztazken ero ez dauk etortzeko aukerai, baina partartzen dabe gurekin batxapelketan eta holako ekintza puntualetan.
Mikel Mendiaratz?
Bai, Mikel Mendiaratz, bueno, atxabaltako ebertxo eskolakin juten da, baina osintxun bizi da, eta oso harreman hona dauk batxabaltako ebertxo taldeakin, eta bera parte hartzen dau bergarakotan bebai gurekin.
Eta bueno, gero Osean, falta jako?
Bai, Osean da txie, bai.
Txie eta Inaut.
Da Inauturi hartu. Horre be, irurak, ba, bueno, ba, beste, hoi momentuan, ba, txakolako aztazkenetan dutortzen edo, bueno, txie batzutan asaltzen da, baina, bueno, eren kontura itxen dabe, baina berdin, harremana dauke bertxoskoleakin, eta holako egunetan, ba, partartzen dabe bestiokin.
Bueno, nire dutzu, galetu favoritu da zein da?
Ba, ez dakit, ze aurten egisa esan, konfinamento kontuakin, bertxo eskola izan da modu bat azkenian lagunartian elkartzeko, ez? Azkenian egon gaitxian sartuta, gero aseginen gelditzen, da izan da pixka desahogo bat, orduan ganoraz, ez gaibili, izan da geixa belkartu eta egon, orduan aurten bazta izela jauko dan jendia, bertxo eskolan ebiltzen ganok ez galgoi, eta bestienak etortzen, ba, ez dakit etxian.
Enternatzen ibilidean, etxian.
Ez dakit, hori sorpresak egoten di, etxian bakoitza zein da ben. Hombre, nik uste dut, mailaz eta, ba, bueno, ba, igual garenetatik, ba, ez dakit, ba, Enaitz eta Zeluz izan lehizkela, ba, bueno, ba, erreztasun ahonditxena aukenak, txie betor izan darian aztazkenetan ondo ibilida, eta, bueno, ba, bestiope aldo guna ingo. Aurten usto nahiko irekitxa dagoela, bueno, prinsipio zartzeluz eta nahitz igual, baina...
Bueno, baina, favorituak iretzen, favorituak botata ere, baina gero bueno, sorpresa bete goten dira.
Ba, ez dakitera pesen batera nio ingo zeben, umiekin eta oar, baina, bueno, ba, ikusiko aztazkenian. Gero die bakarrik bi ariketa, bueno, hiru ariketa ingo ditugu, nola azkarra izan bidean, eta egun batian ba, sortzi bertxolari sartzeko, ba, izango die sortziko haundixa, ofiziotan sortziko txikixa, eta gero puntu erantzunak. Orduan azkenian hain bertxo gutxitan, ba, bueno, zer gauza pasau lehik, eta gero gongo da bakarkakua, ba, bi pasauko die...
Final haundira.
Final haundira, o bai finalera, eta beste bi ariketa eukiko dituzte. Uste do diela... puntuka bixena artean, eta gero kartzelako gai batekin... beste bi edo hiru bertxo ez dakizuen.
Bueno, eta txorixei daukizonez, kartzeleko txorixak, zein da zein. Hau da, igual, aztertzeko kontua, zekaro. Ese Txoritxen izenak, zuen izena badazki, Txoritxen izenak, eta eta gutxi, gutxi da, daki.
Ba, nire topa bimiako nitxuzke, zena izoso...
Lertxuna hor dago.
Txorizalea.
Lertxuna hor dago, gartzea, ez dakit...
Lertxuna da, Luzia eta Fina, Inaut Alvarez balego, igual bera izango litzake, baina kasu honetan, ez da bera. Eta lertxuna, a ber, topatzen duten orduko konversazioa.
Bueno, topatzen mozu, hona izago zan, zehola dana jakin gino zen, Txorixen izenak eta txori bakoitzaren atzian zein da hon. Dago txontxon gurrisa, dago ontza, ontza erreala.
Dago... Ba, lertxuna, ba hori, ba, Luzia eta hori, usto tinigo hartzei uzdala.
Ondo, erki, segi xeduko.
Ontza gau Txorixa, ba, izan genkien batzuk, baina hoxan jarri dut, ze uste dut.
Ondo. Txantxango gisa zein da?
Txantxango gisa uste dut Uriarte dala.
Uh-huh. Kormorana?
Kormorana zein.
Ja. Bueno, lako jo, bireitzi asterketarako prestatzen eta musika pixkatekin. Delirun tremez taldea esan duzkue itzultzen dala eta itzultzen dala... Bari, kontzertu batekin, inkluso, kontzertu, holako, kontzertu handi hortaiko batekin. Eta, ez bakarrik bere lehengo abesti xa, bezik, eta abesti disko berri batekin, eta abesti berrisekin, bideoklipa ere badago. Eta hori jarriko du, hor dago izeneko abesti xa.
Pache que lindo, ¿verdad?
Pero...
Hemen jarraitzen dugu, txaperratea lotem 6.0an jarraitzen dugu, eta hori, ez da egite ikusi zuen kartela, bertso saioa aurkeztenen kartela, baina bueno, hor bali moko zuen, iraitz, uste dute, basabizela horri mistea zein olanetan, zein dan zein, bueno, lasai, deliru mekin jarraitzen dugu. Bitxartean komentau aldo, ma honetaz gain, gaur patutxun bi gai ez gain, alde batetik Patxi Urzunen liburuan aurkezpena edo baitxa bertso saioa zain, beste hainbat kontu behar, larri zen antolatuta. Adibide moduan, ba, hoxe, abenduan hogeixan, konzentrazio da gola, erauzte geixan kontrako ba, konzentra da gola. Azto honetan, albisteak be irakur ditugu eta entzun ditugu, ez? Nola eragiten damen, ba, erraustegi honek herri mailan. Bestalde batetik, bihar, abenduaren 15an, Irizar Jauregian, txertetatik aurrera, ba, bestelako tailer bat dago, merkatu elektriko eta faktura irakurketa, hau da, etxera eltze jakun argindaran ba, fakturan irakurketa egoki bat egiteko tailerra antolatu da hau egunduk, eta hoxe izango da, txertetatik aurrera, Irizar Jauregian. Bueno, ez daude investigazio lan airaitz.
Bueno, hemen batu ditxu, da, neri jarri dozte...
Zein zazu,
zein? Ni kukua esan zosten itzela.
Ondo, erki?
Patxi eskilazua.
Zeitxik hori ja anazari galetu dago txau, ez?
Bai, hori berai galetu, esan zostan hori.
Kukua?
Espabila, ba, kukua. Patxi basuan hiltzen dala eta eskilazua. Naiz Gilgerua ondo kantatzen delakoa, da belako. Arceluz txantxango errixa. Txie jo jagorra jarri dutze. Osean ontza.
Izan dakoa.
Eta Mikelena eta Uri Artena ez ditut ondio topau.
Erki.
Baina, bueno, hori bakoitzai, ba, arrazoi bate gaitxi, ba, jarri zozkun txori bat, eta, bueno, kartela nik usto politxa da, laberak hartu lana, eta...
Ba hori zen, kartel hortan izlatzen den txori bakoitzan atzian dago bertsulari bat.
Bai, gero kostauko jaku txori xa bezain ondo kantatzea.
Bueno, ja, bueno.
Aldo unaingo, batzi behintza kostauko jaku garrolaz kantatzea, baina bueno.
Bueno, alde batetik bertu zaio horri zure sekuestruan itzaki ofiziala hori zan. Beste alde batetik iraitz gabonetan, gabon guruan, opor hauetan, kartzela sarrian azkenen gurteta amintzat bai egin izan da xake txapelketia eta saltza hortan be, ba bil.
Ba gabiz.
Ba gabiz. Zela dago, asuntua, eguna jarritxa dago, ala...
Bai, ba, gaur esan da urtarrian bixan domekan ingo gula atzaldian, eta hori be irekixa da, hori be nahi da bena etorri leike eta parte hartu. Izaten da normalian, ba, 6-7 partida jokatzeko bakoitzak, ba, izaten die partida nahiko azkarrak, eta atzaldeko lauretan azten da, eta bueno, atzalde pasa itxen do beste afizino horrekin, o beste entretenimiento horrekin.
Xaki hor dago, esan bezala urtarria bixan atzaldian, kartelen bate egingo da eta zabalduko da, txapelketa irekixa eta nahiko hori bertutan afizinoz eta inengo pretensiño hori tendan bezala, ba, xakian bai, bueno, beti dago ba, pikeren bat, beti dago norbait behar baina behar motibatzen dana.
Bai, gero berotzen ga pixkat, jolastu ala, prinzipio zor behondo pasatzen gara etortzen ga, baina hor be saiatzen ga, ridikulo ondirik esitzen behintzen.
Urtarria bi atzaldia, hemen kartzela zarean, esan bezala irekita eta dozeinek parte hartzeko moduko txapelketia. Momentu honetan, ez dakit, zela dagoen, zenbat talde daren xakian jolasteko Bergaran?
Ba, Bergaran dago, betiko taldia, ba, bueno, ba, berrogetamar, urogeta osturten bueltan, ba, betidan Bergan xakian ibili dienen taldia, eta gero, gu genden lau bost bat, umetan ibili ginana, gero urtetan laga ginuan, ze azkenian ba, hor berdina pasatzen zan, azkenian adin bateko jendia zegon, eta esan erresa, ba, malo urteko mutikua, ba, adin hortako jendiakin, ba, ibiltzia hemendik eta ara, ba, partida jokatzen. Eta gero urtetara, ba, bueno, ba, berri do afizinu, gogoa sartu jakun jolasteko, eta ziginen batzutan gaztetxean gelditzen, eta poliki-poliki ba, beste batzuk elkartu ginen, eta hori zineten ba, zube ibili izan za, ba, bueno, ba, jendia igual lena ba, xarpaz, eta ba, jendia ba, igual esan ibili umetan xaketaldietan, baina afizinua zeukana, eta junginen elkartzen eta batzu batzen, eta gaur egun ba, Bergarako betiko talde horretaz gai, ba, beste talde badago ba, jokatzen duguna ligia. Azkenean itxen dugu, ba, hori, pila bat elkartu, ze, ez du nahi bezastero lotura hori euki, baina, bueno, osatzen dugu taldia, ta, eta jokatzen ditugu partidak. Eta gero noizian behin, ba, itxen ditugu, ba, urtian pare bat txapelketa txogaztetxian, eta, bueno, ba, elkartu eta pixka te jokatu.
Elburu hori da, elkartu eta jokatu, eta gero, ba, lehiatu bebai, ba, liga horretan. Aurten gainera uste dut, ba, normalian, ez dakit, bueno, daneti dago baita aldean, ez? Baina, tokatzen jaku bal maia bajuenia jokatzia, hola, lasei jolasteko. Aurten honetan, zer dela eta ez dakit, baina uste dute maia gora hasiko gazela jolazten.
Aurten bigarren maian jarri gaitxu, hor lehen bigarren maian jokatzen zan, zezegone betiko talde hori, eta horrez eusken bi talde, eta gero eta jende gutxi eusen, orduan guri lagazoskuen, ba, eren talde ba, bigarren maian zegona, eta indala urte batzu jetxi ginen. Baina urten itxuria ganez, ba, maskariak kontu egaitxik.
Claro, xakian maskariak jokatu
jo. Ba, jendian bildur egaitxik, o dana alakoa gaitxik, ba, urten talde gutxi hau dare, orduan, ba, bigarren maian jokatu jako, así que, bueno,
ridikulak,
iango dia. Iapizkat itxen daun, eta...
Entran beko, jo.
Eta txukun xamari biltzen gan.
Bueno, hoxen aurkeztuta gelitzen dela, xake txapelketea bai, urtarria bixan hemen kartzela zaharrean egingo dela. Gonbidatuta zarete guztiok, entzule guztiok, xake gustatzea jokatze gustatze jatzunok. Bertu txapelketan favoritu bat eskatu dut, xake txapelketan favoritu bat eskatu dut.
Ba, ez da, git, boli dauko bentzunda, konfinamentuan...
Finibilidala,
ordu batzu sartu ditxula, eta bera zan favoritua, baina gaur gatzaldian esan do, este... urtegian batetik bostera igual kanpoan dala eta igual ez dala izango. Guam, horbe irekitxa, nahiko irekitxa dago eta ikusiko.
Bueno, hori biliko zate, oiarrak.
A ver, iraitze arizalera txarpaz igual, aurten. Bolin faltan, bez, boli balin badago, zai izango da, bera irabaztea.
Bueno, ba, bizen, esake txapeketa eta favoritu de botata. Ez dakitak izun zer dan, kit, kartzelako irakurketa talia. Eitz.
Es.
Irakurrita talde bat sortu inula hemendik eratxai honetatik, arate eta Mikel Davixo, que zaginan, bueno, politxelitzak liburuak irakurri eta ero elkartzea taldetxo bat liburuak komentatzeko. Alaxein ginuan eta ja liburu baten elkartu jan taldetxo bat, nire aldo jolan epizentroa irakurri eta komente ginoan, eta bera gombidatu ginoan. Eta urtarrilera begira, egin duguna beste liburu bat aukeratu eta beste... Mm-hmm. Irakurketa bat proposatu. Azala erre izeneko liburua Danele Sarribartena, eta Danelekin hitzeteko aukera be izan ginuan.
Bigarren kita prestatuta duko. Kartzelako irakurketa taldia. Eta lehengo liburua aukeratu ginuna epizentrua izan bazan. Ba, bigarren irakurketa kolektiboa, Azala Erre liburu izango. Eta Azala Erre idatzi zebana, Danele Sarribarte da. Telefono me está liandako. Upa, Danele, gabon.
Eixo, aupa, gabon.
Bueno, bigarren kiteko protagonista zure liburu izango, Azala Erre. Bigarren novela, bai. Idatzi zinuna, ez da?
Bai, hori da, bigarrena eta momentu ez beste likidazi, beraz azkena, oindu ez azkena.
Ederki, ez da liburu berrixa, ez da labatik atera berrixa, dauka denboratxoa, ja, ez da?
Bai, 2018an aterazan, martxoan edo, nik uste. Eta bueno, ba, hori esan da, ba, ilusioa egiten dit, kartzelara jutia liburari buruzko egitera, ze, bueno, nigo ibarkoa naiz, eta Bergarako agazetxean askotan egon naiz. Eta, bueno, puzkako, onlako gauzak, ezakit proiektu politak dira, eta, bueno, liburu behi ere bai, ba, bizitzen emateko enbadio dute, eta gainera, ba, hori ez, liburuak, publikatzen urtean bartan ez irakurri arren, ba, horrengo urteetan ere bai irakurri daitezke, eta, eta bueno, ba, niretzako posgarria eta ezkertuta nago baita ere.
Ederki, bueno, baliatu nahi dugu elkarrizketa hau, xaxateko bai taldeko kideak, baina baita be, ba, norbait entzuten balin badago, ba, ea animatzen dan. Kukatuko gaituzu pizkatxo bat, azala erre nundik nora doian, bakigu novela dala, bakigu Donosti eta Barcelona artian saltuka da bien historio bat dala, ez lineala, hau da denboran ere saltuka da biena. Zela sortu zen, hau?
Ba, bueno, nik banakango gua pixka bat kultur munduari buruz edo idazteko, esan dezagun, hori 2014an atera nuen erraiak, eta, bueno, pues, pixka bat horrekin ezagutu nuen ere bai literatur mundu bat hola. Eta, bueno, ba, horre, eta gero baitere, ba, diruari buruz, eta dirua irabazteari buruz, eta lako gauzei buruzko kezka batzuk eta banazkan buruan, gero baitere, 2016 izan zen Europako kulturri burua Donostin, eta, bueno, ba, hortu den gai batzuk, eta zala erretzen irudi hortatik pirakasi nintzen garei baten, eta, bueno, ba, bi pertsonaia sortu nitzun, naiz eta, bueno, batez ere bati jarraitzen dion novelak, baina, bueno, hola sinintzen, eta arduan, kokatu nuan argazkilaritzen munduan edo, eta, ba, pixka basariketak, eta horrelako kontuak, eta, bueno, ba, pixka bat, ez da, ez nintzen hasi dazten pentsatuz gai hoiei buruz idatzen egin nuala, baina bai deagia, ba, bueno, pixka bat hori zan buruan edo gogoan erabilena, eta dori da, badia bi pertsonaiak argazkilariak dira, eta batek arrakasta eduki du esan dezagun eta besteak ez, eta, bueno, ba, horrek sortzen du egoera bat, eta bueno, pues, egoera horren kontaketa edo, da.
Bai, aipatu duzu, ez? Arte mundua, sortzaile mundu hori, sortzaile eta merkatuan arteko harreman hori, eta gero beste gai bat hor zeharka dagola, ba, liburu guztian, bai da komunikatzeko moduak eta bakoitzaren eskaparate propio hori, ez? Sare sozialek den eskaparate propio hori eta hori be gertatzen da historian, ezta?
Bai, arrazio da kasu. Seguramente zugu gogoratzen hobeto liburuan ani baina momentu hontan. Baina bai, oso ondo ekarrita, ze hori izan hain justu ere beste gauza bat asko momentuan, eta oraindik ere iruditzen zaite, baina bueno, momentuan uzet gertuagotik bizi nuala, ba, pizka bat sare sozialen ez dakit, sortzen dugun fatxada publiko hori, aldi berean zelako dinamikak sortzen dian hor, zelako dinamikak bultzatzen dituen ikusten dut, sarearen formak berak eta hor jarrera sortzen dian eta beste. Eta baita ere irutzen ez dakit, zer pentsatua o larridura o kezka sortzen zian, nola batzuetan pertsona bera, artista bera edo bilakatzen dan produktua bere lana baino gehiago. Eta hori gainera orain urteak pasadia eta gerotan abarmenagoa iruditzen zait. Nik hor batez ere Twitter aipatzen noan, hori izan gehien ezagutzen nuen sare digital soziala, baina ba, ezakit Instagramen eta hola asko esaten diate ez, ba, ustar lagun batzuk pues, ilustratzaileak eta esaten dute, ba, ni agertzen baldin manaiz, asko gainera emakumeak, ni agertzen manaiz argazkian askoz like gehiago sortzen lortzen ditut ez, eta nire lan bat erakusten baldin bade baino. Orduan, gerora entzun ditudan gauza batzuek ere bai, ba, bueno, oza, esan ezkezka hori jarraitzen dute eukitzen, baina, bueno, pues momentuan ere bai, nolabait miren protagonista horren eraikuntza hortan baita ere, ba txertatu nuan.
Oso ondo, bueno, ba, guzti honetaz itzaiteko aukera izango dugu. Sortzaileetasuna, sortzaileetasuna merkatua, sae sozialak, aitzake moduan, sala erabilita, eta dalele gombiatu zaitxugu bai, urtarrian goetaz azpixan, azaleko zeiterretan elkartuko azemen kartzela zarean. Ea, zela juten den guztia?
Bai, gogoz nago, eta eta bize, ba, antxe ikusiko gara dana ondo bidian, eta mi esker, genagatik.
Oso ondo besarka bat eta ba, uztarri arte.
Bai, oso ondo segia jo.
Hogeita lau ordu, 365 egun, txapa erratia.
Hoxe, urtarriako eta zazpixan egingo dugula kita, bigarren kita, Danele Sarribarten Azala Erre liburua irakurri eta berakin batera komentuko dugu. Iraiz, gombiatu dago.
Bai, bai, zio zeukiko orduan, be, libre balimadoko pasauko da.
Bueno, amaitzen joan beharko azule gorko gorko irratxaioa, eta honetarako repaso batein, azkar-azkarrian Patxi Urzunekin itzegin dugu, eta honetarako ba, bere azken nengo liburuan aurkezpena, hemen kartzela zerrean nengo dana. Angiolio liburuteak antolatuta, El tren de los locos izeneko novela aurkeztuko dau. Angiolio liburuteak antolatu, eta Angiolio ba, argertzen dan, pertsonaia, pertsona historikoa agertzen dan novela bada. Non, ba hori, historia ezberdinak elkar uztartzen dien, ba, Arrasateko Santa Edako ba, neharixo lujosko, luxuzko balorexo hortan gertatutako historietak, Julioren ma magnizidua eta beste hainbat historixa. Patxikin berbein dugu eta berak konta duzko bai, liburan ondin orakoak. Honetaz gain, Iraitz Artola sekuestro dugu, bueno, autosekuestro behin da, telefono zaitzei baino berak, ima bera etorri da. Zerbeza baten bueltan lase hitziteko, ba, ostiralian egon godan bertso saioan inguruan. Iraitz, eta ez duzan ordua.
Bai, ez, hori gogoratu, ostiralean izango dala ba, urtero lehen urtean ez, baina urte buka amaiera aldera itzen doun bertso txapelketia, Bergarako bertso sasi bertsolari zen arteko txapelketia. Ostiralean izango da amarter ditan gaztetxian, da zarrera doaini da, orduan, ba, bueno, aukeria daukanak eta nahi da bena, ba, hori dauka. Eta ezin danak etorri, txapati botatzeko asmua dago uste dut, eta mm-hmm. Ba, bueno, ba, txapai gati xan entzuna izango da. Hau.
Mm-hmm. Galdera importante bat eta jendi galdetuko gana, galdetuko da bena, bertso saioa ikusteko zutik ala jarrita?
Egitxe esan ez galkartuz, bakoitze dilea modu batean, ni konfinauta egona, ez orduan ostiralean erabakiko, nik ustota ulki batzu jarri biako diela. Ba, jartzia nahi dabenak aukeria aukitzeko, eta, ba, bueno, ba,
Julianak atzian zutik egoteko.
Atzian zutik egoteko be, gongo da, lekuan ikustu, eta aukeria aukiko dela bakoitzak aldan eurrixan nahi dabena itxeko.
Hori da, amarter ditan, ostiralian, kartzela sarrian.
Bai, eta gero hori komentadun beste gauzea, otxaian bixan xake txapelketia, mm-hmm. Eta gero gorantzia bialdu garatei, ba, bueno, urrengo berriz etortzen banaiz, bai, berakin be koinciditzen da, onda azkar sendatzi dauka.
Bueno, bakizun giraiz, kolasikoatiak beti da irekita, orduan nahi dozunean, erosin aintzakia topoko dugu hitziteko, ez balima asakia bertxuak edo beste zehose, inaldo.
Bale, vale, pentsauko, zeri buruz berrain.
Hori da. Eta gero, ja repasokin amaitzeko, bi kontu horrek ez, Shakia eta Bertxuak aipatutxu iraitzekin, eta gero ba, urtarria begiraia jarriaz eta danare sarri guarten Azala Erri izeneko liburua aitzeke mehon hartu eta bigarren kita egingo dugula, kartzelako irakurreta eta aldia, eta horretarako ba, danelen hitzak be erabili ditugu, kari ditugu kolaxera. Hori zen da, kolaxa, ez du nahi amaitzia, gogoratzeke ba, agenda kontuak, ez? Esan dugu, bihar bertan egon goala merkatu elektriko eta fakturen irakurketa taierra, Irizar Jauregi izan, zeiterritan, kontzentrazioa egon goala benduan nago izan, erroste izan kontrakua, honetaz gain, ba, abenduak amase izan, peajerik ez, ero peajeen kontrako, ez? Bizitzan garestitzen kontrako ma queda dago kontzentrazioa dago kontseilu sozialista kantolatuta mai jokukua astu bukaera aurreko astean eginuan eitia beraiekin berro baina pasau jakun ez joan irratsaioa beraz baina bueno hemen egon ginen ez eta ikusi ginuan arrakasta izen zala kartzela sarean antolatu zen mai joku kantolatu zeban ba astu bukaeria eta liburu aurkezpena eta gero, abenduak 18an kartzela sarrian esan bezala 6etan izango da liburu aurkezpena El tren de los locos Patxi Urtzunena eta ero gabian 12etatik aurrera jaia dago. Kartzela sarko bastakit musika elektroniko gustu dela, baina ez nago ni seguru, baina bai 12etan hasten da. Bideo digixak eta musika egongo da. 5 euron truke, ba hemen kartzela sarrian. Taldeko gabeko 12etatik aurrera esan bezala. Larun batean. Bueno, ba hoizen agenda, kompletua, hemen, eta laster gabona datoste, beraz, hori dia urteko, azken aurreko irratxai, ja ustot izango da lau, ikusiko dugu, musika pixkatekin amaituko dugu, eta hori, ba, ea laister, berriro entzuteko, ikusteko aukera daukagun. Ea urtea ondo amaitzen daun, tozkuen konfinatzen eta olako kontuak hori badukugu eta. Ondo irutzen batzu erruperekin amaitzen dugu. Hau txida anfora.
Chapa irratia.
97.20.
Muito obrigado entzuten da bazter batetik 53 urteko gizonak lan ezan badu gidatzeko dokumenta edo zein lan hartuko luke premia larrian beharabada dagoen erako bota du burua dio maite hauna bota ditu kutsarea ez bata faloa esan nahiko duzu nik ere maite hau utzi du betiko leioa eta bildu zaio dolaurarekin arrazoina daukan entura zalen sasoia amaitu den eta atzo bezala esnezko ibaia obsesiboki vegetalen azpietat lurrak orain ere infinitoak ditun aurroin atipi bizitza, baina nondira heroiak, imagina ezin atun, beste lopea gire bat, gauzo morroen gisa, akabatzen gaitu, gure azken orduak, lore simel duenen palagua. Asfixia zikin arkitzen dinagu kubitxeta, kongeladore meidin germanioa.